าวนาเป็นไงทำได้ไหมไหวก็ดีละบางคนต้องปรับตัวไปทำงานใหม่ๆมีคนหนึ่งภาวนาเก่งนะมาจากอเมริกาจบด็อกเตอร์อายุนิดเดียวนี่มาแล้วทีแรกจะอยู่เฉยๆอยู่นู่นหาเงินมาได้เยอะแต่อยู่ไปนานแล้วใจมันรู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่าไม่ได้ทำงานไปทำงานทีแรกมันก็รวนไปช่วงนึงอันนี้ค่อยๆฟื้นขึ้นมาคือถ้าเราปฏิบัติจนกระทั่งเราถึงจุดที่เราทำอยู่ในชีวิตจริงๆได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคือถ้ามันไม่ใช่มิจฉาชีพทำได้งั้นแต่ถ้าเราไปคิดว่าการปฏิบัติคือการทำอะไรที่เหนือธรรมดาทำอยู่ในชีวิตจริงๆไม่ได้ว่าลำบากคือเราปฏิบัตินะมันไม่ใช่อยู่ที่ตัวรูปแบบหรอกตัวรูปแบบเนี่ยแล้วแต่จริตนิสัยนะบางคนเหมาะที่จะรู้กายบางคนเหมาะจะรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมเนี่ยแล้วแต่จริตนิสัยของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะไม่ใช่เรื่องสำคัญถ้าเราทำถูกจริตนิสัยก็ได้ผลเร็วแต่หลักหรือแก่นสารของการปฏิบัติคือสติสัมมาสมาธิสัมมาสติสัมมาสมาธิก็ตัวสัมปชัญญะหรือตัวปัญญาตัวนี้ไม่ว่าจะปฏิบัติด้วยรูปแบบหรือวิธีอะไรก็ต้องมีเหมือนกันเห็นถ้าปฏิบัติถูกแล้วก็รูปแบบนี้เป็นเรื่องรองเราไม่ต้องเถียงกันว่าแนวไหนดีแนวไหนไม่ดีไม่มีรูปแบบการปฏิบัติอะไรที่ดีที่สุดหรอกมันมีรูปแบบการปฏิบัติที่เหมาะกับแต่ละคนไม่เหมือนกันนั่นเราก็จะไม่ต้องทะเลาะกันว่าสายไหนดีสายไหนถูกนั่นเป็นเรื่องเด็กเถียงกันเด็กภาวนาไม่เป็นถึงจะเถียงกันถ้าเรามีสติเป็นเนี่ยมีสติมีสัมมาสมาธิมีปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิถูกต้องรู้กายเราก็รู้ถูกรู้กายแล้วจิตเราก็ตื่นขึ้นมาหลุดออกจากความปรุงแต่งได้รู้เวทนาเราก็ตื่นหลุดออกมาจากความปรุงแต่งรู้จิตก็ตื่นหลุดจากความปรุงแต่งสภาวะมันเป็นอันเดียวกันหมดเลยไปสู่สิ่งเดียวกันคือปฏิบัติไปจนกระทั่งอยู่พ้นความปรุงแต่งออกมาได้เช่นเราจะไปมองแค่ตัวรูปแบบมันการปฏิบัติจริงๆแล้วไม่ได้ยากเย็นอะไรพระพุทธเจ้าสอนง่ายๆอย่างจะรู้กายหรือรู้จิตรู้ธรรมเลยท่านสอนง่ายๆนะอย่างรู้กายเนี่ยท่านสอนบอกว่าภิกษุทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวต้องรู้สึกตัวก่อนนะภิกษุทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวในการก้าวไปในการถอยในการคู่ในการเหยียดเหลียวซ้ายแลขวายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดขับถ่ายครองผ้าจีวรสังฆาตินะสอนบอกกายของเธออยู่ในอาการอย่างไรรู้ว่าอยู่ในการอย่างนั้นนี่หลักที่พระพุทธเจ้าสอนพอมาถึงอาจารย์ของแต่ละสำนักก็เริ่มมีรายละเอียดมีรูปแบบอะไรขึ้นมาเช่นเดินท่านี้นั่งท่านี้ทำอะไรมีท่ามีจังหวะมีอะไรขึ้นมาอันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์รุ่นหลังๆท่านสร้างขึ้นมาเป็นอุบายของการปฏิบัติก็แยกออกนะอุบายกับหลักต้องแม่นอุบายนะเป็นเรื่องรองอย่าอุบายขึ้นมาเหนือหลักมันควรเอาอุบายเหนือหลักนะคิดว่าต้องเดินท่านี้หายใจต้องหายใจเท่านี้จังหวะอะไรอย่างนี้ครับใครไม่ทำตามนี้ถือว่าไม่ถูกนั้นพูดเอาเองคิดเอาเองนะคือก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัติเนี่ยบางทีพวกเราก็ปฏิบัติตามเพื่อนหรือปฏิบัติตามข่าวอย่างเพื่อนเราไปเข้าไปหาอาจารย์ท่านนี้อาจารย์ท่านนี้สอนรู้กายเราเชื่อเพื่อนหรือเรานับถือท่านผู้นี้ท่านนี้สอนรู้จิตเราก็จะเอาอย่างเขาเอาอย่างเพื่อนบ้างตามกันไปบ้างเห็นสำนักนี้คนเยอะน่าจะดีเอาอย่างเขาหรือว่าอาจารย์องค์นี้เรานับถืออาจารย์ท่านนี้เรานับถือเราจะเอาอย่างอาจารย์ในการปฏิบัติที่เอาอย่างคนอื่นเนี่ยมันได้ผลลำบากนิดนึงถ้าถูกจริตตรงกับจริตของเราการปฏิบัติก็ทำได้ผลถ้าไม่ถูกกับจริตของเรานะไปเรียนแบบคนอื่นเขามันก็ไม่ได้ผลทางอีสานก็มีสุภาษิตมีคำสอนแต่มาออกเสียงเขาไม่เป็นนะเ ขาบอกว่าคนหลายคนไปกินน้ำบ่อเดียวกันเดินทางเดียวกันแต่ไม่เหยียบรอยกันเพราะฉะนั้นเราไปกินน้ำบ่อเดียวกันเราไปสู่ความพ้นทุกข์สู่มรรคผลนิพพานเหมือนกันแต่เราเดินไม่เหยียบรอยกันหรอกมันมีทางเฉพาะตัวแต่ทางเฉพาะตัวของแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยอยู่ในหลักอันเดียวกันที่พระพุทธเจ้าสอนหลักในการเจริญสมถะและวิปัสสนาสองตัวเนี่ยนี่ก่อนที่พวกเราจะลงมือปฏิบัตินะอาตมาอยากให้พวกเราลองวิเคราะห์ตัวเองก่อนแทนที่เราจะไปเลือกวิธีปฏิบัติหรือรูปแบบตามอาจารย์ตามเพื่อนตามที่คิดว่าน่าจะดีขั้นแรกเลยต้องวิเคราะห์ตัวเองให้ออกว่าเรามีจริตนิสัยยังไงคำพีอภิธรรมอะไรของเราเนี่ยสอนไม่ชัดมีมากเลยว่าจริตอย่างนี้เหมาะกับอารมณ์กรรมฐานอย่างนี้อย่างนี้จริตในการทำวิปัสสนามีสองจริตเรียกว่าตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตเนี่ยพวกเราก็ไม่ค่อยได้ยินกันนะถามดูว่ารู้จักจริตไหมบอกรู้จักมีราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตอะไรเงี้ยพุทธิจริตศรัทธาจริตวิตกจริตเรารู้จักแต่จริตพวกนี้จริตพวกนี้เอาไว้ทำสมถะนะราคะจริตก็พิจารณาสุภาแล้วดีจิตสงบง่ายมีโทสะจริตแผ่เมตตาแล้วสงบง่ายเนี่ยจริต6อย่างนะเอาไว้ทำสมถะเลือกอารมณ์ทำสมถะส่วนจริตที่จะเลือกอารมณ์สำหรับทำวิปัสสนาว่าเราจะดูกายหรือดูจิตดีนี่สองอันเรียกว่าตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตคนที่มีตัณหาจริตคือพวกที่รักสุขรักสบายรักสวยรักงามรักความสงบอย่างคนไหนวันไม่อยากคุยกับใครเลยอยากจะเข้าบ้านปิดประตูนะกำหนดลมหายใจแม้มันมีความสุขอยู่คนเดียวไม่สูงสิงกับใครนี่ก็เรียกว่าตัณหาจริตรักในความสุขความสบายนะหรือว่ามีนิสัยติดใจในอารมณ์ทางโลกหาความสุขความสบายอย่างโลกเช่นเป็นคนโลภมากอยากโน่นอยากนี่ทั้งวันนี่ก็พวกตัณหาจริตพวกที่ตัณหาจริตเนี่ยเหมาะกับการรู้กายเราไม่ใช่อยู่ๆฉันจะรู้กายแล้วอาจารย์ฉันรู้กายฉันก็จะรู้เราจริตไม่ตรงกับการปฏิบัติในการรู้กายมันก็ไม่ค่อยจะได้ผลทำไมต้องรู้กายเพราะว่าถ้ารู้กายจะเห็นเลยว่ากายนี้เป็นทุกข์ทั้งวันเราดิ้นรนที่จะหาความสุขทั้งๆที่หาไม่ได้หรอกเพราะตัวเราเองแหละเป็นทุกข์อย่างอยากจะไปดูหนังฟังเพลงคิดว่ามีความสุขแต่ถ้าคอยรู้อยู่ที่กายเนี่ยจะเห็นเลยมันทุกข์ทั้งวันไม่มีความสุขตรงไหนเลยอย่างพวกเราลองดูที่กายของเรานั่งให้สบายมันสบายแต่เดี๋ยวเดียวมันทุกข์แล้วความทุกข์มันตามมันทันนะสายท่านโกเอนก้าก็จะเห็นดูกับเวทนาเห็นรู้ที่กายเห็นเวทนาเห็นทุกข์ความทุกข์บีบคั้นทั้งวันไปซื้อเก้าอี้ตัวละแสนมานั่งนะนั่งก็แต่เดี๋ยวเดียวก็เมื่อยเหมือนกันนะความทุกข์มันบีบคั้นเนี่ยถ้าเรารู้กายเรื่อยๆเราเห็นทุกข์เราจะรู้เลยสุขมันไม่มีจริงจังอะไรงั้นพวกที่ตัณหาจริตในพวกแสวงหาความสุขรักความสุขหลงความสุขให้มารู้กายจริตอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าทิฏฐิจริตพวกคิดมากตัณหาจริตเป็นพวกโลภมากทิฏฐิจริตนี่พวกคิดมากท่านบอกให้ดูจิตเอาพวกคิดมากมีลักษณะยังไงพวกคิดมากก็คือชอบวิจารณ์ชอบตีค่าชอบตีความเช่นวิธีปฏิบัติยังไงมันจะดีนะหรือคนนี้เขาทำอย่างนี้มันไม่ถูกนะที่ถูกมันควรจะอย่างนี้พวกเจ้าลัทธิเจ้าอุดมการณ์พวกคิดมากเนี่ยท่านบอกว่าให้ดูจิตใจตัวเองให้ดูจิตพวกคิดมากหรือทิฏฐิจริตนี่เหมาะกับจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานทำไมล่ะเพราะพวกคิดมากเนี่ยพวกยึดถือในความคิดความเห็นมากถ้ามาดูจิตใจของตัวเองเราจะรู้เลยเราเองเปลี่ยนใจทั้งวันจิตใจของเราเองหาความแน่นอนไม่ได้สักนิดเดียวเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเปลี่ยนแปลงทั้งวันถ้ารู้อยู่ที่ใจจะเห็นกระทั่งใจเรายังเปลี่ยนแปลงเลยอย่าไปคอยบังคับใจคนอื่นครับคิดว่าต้องอย่างนี้ถึงจะดีต้องอย่างนี้ถึงจะดีเป็นพวกทิฏฐิจริตเนี่ยท่านสอนว่าให้ดูจิตตัวเองงั้นแยกสองทางก่อนนะทีแรกวิเคราะห์ตัวเราให้ได้ของเราเหมาะที่จะรู้กายหรือรู้จิต ความจริงมันมีสติปัฏฐานสี่อันกายเวทนาเนี่ยคู่หนึ่งจิตกับธรรมคู่หนึ่งกายเนี่ยเหมาะกับตัณหาจริตที่สติปัญญายังไม่แตกฉานเวทนาเนี่ยเหมาะกับตัณหาจริตที่สติปัญญาแตกฉานแล้วเพราะเวทนานี่ดูยากกว่าดูรูปรูปยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียดนี่ไม่ค่อยมีอะไรแต่พอเวทนานี่มีทางแตกแยกย่อยออกไปเยอะเช่นเวทนาบางอย่างมีอามิตรบางอย่างไม่มีอามิตรไม่มีเหยื่อล่อเวทนามีหลายแบบมีเวทนาทางกายเวทนาทางใจเวทนานี่กว้างขวางพวกทิฏฐิจริตก็มีสองอันพวกทิฏฐิจริตที่สติปัญญายังไม่แก่กล้าให้ดูจิตเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างพวกไหนสติปัญญาแก่กล้าก็เจริญธรรมานุปัสสนาอันนี้กว้างขวางที่สุดเลยอย่างพระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้แต่ก่อนเราเคยเรียนบอกพระพุทธเจ้าตรัสรู้เพราะเจริญอานาปานสตินะศึกษาให้ละเอียดลงไปท่านไม่ได้รู้เพราะเจริญอานาปานสติหรอกท่านทำอานาปานสติจนได้ฌานออกจากฌานเนี่ยท่านมาเจริญธรรมานุปัสสนาในหมวดของอริยสัจท่านรู้อริยสัจถึงได้บรรลุพระอรหันต์นั่นธรรมานุปัสสนาเนี่ยเป็นเหมาะกับพวกที่ปัญญาแก่กล้ามากๆพวกทิฏฐิจริตที่ปัญญาแก่กล้านี่พวกเราอนุมานไว้ก่อนว่าปัญญายังไม่แก่กล้างั้นถ้าเราเป็นตัณหาจริตเราก็คอยรู้กายไว้สบายหน่อยถ้ารู้เวทนาก็ยากขึ้นไปถ้าเป็นทิฏฐิจริตก็มารู้จิตใจไว้ง่ายหน่อยถ้าจะไปเจริญธรรมานุปัสสนาก็ยากหน่อยแต่ก็ไม่เหลือวิสัยนะถ้าจะทำนี่ตกลงว่าอ้าวต่อไปนี้เราจะถ้าเราวิเคราะห์ได้ว่าเราเป็นตัณหาจริตเราจะเจริญกายานุปัสสนามีเงื่อนไขแล้วคราวนี้กายานุปัสสนาเนี่ยท่านสอนบอกว่าเหมาะกับพวกสมถะญาณิกต้องทําฌานก่อนเพราะงั้นใครจะเจริญกายานุปัสสนาอย่างครูบาอาจารย์วัดป่าเจริญกายานุปัสสนาทําสมาธิก่อนทิ้งสมาธิไม่ได้วัดป่าทิ้งสมาธิไม่ได้นะเนี่ยต้องทำสมาธิจนจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งพอจิตมันเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งแล้วเนี่ยเวลาที่รู้กายและรู้เวทนาเนี่ยมันจะสักว่ารู้ได้แต่ถ้าเราไม่ทำจิตของเราให้ตั้งมั่นเพียงพอเวลารู้กายจะไปเพ่งกายยกตัวอย่างง่ายๆที่พวกเราเห็นกันนะพวกเราอย่างบางคนเดินจงกรมจิตของเราจะไหลไปเพ่งอยู่ที่เท้าจิตเราไม่ได้ตั้งมั่นสักว่ารู้กายหรอกแต่จิตเราไปเพ่งเท้าพอเราจะมารู้บางคนบางท่านขยับมือแทนที่จะรู้มือสักว่ารู้มือก็จะไปเพ่งมือจิตไหลไปอยู่กับมือจิตไหลไปอยู่ที่มือจิตไหลไปอยู่ที่เท้าจิตไหลไปอยู่กับท้องจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจมีแต่เรื่องไหลไปไหลไปหาความตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าดูไม่ได้เนี่ยเพราะว่าไม่ได้เรียนจิตสิกขาในระดับที่จิตตั้งมั่นถึงอัปปนาหรืออย่างน้อยก็อุปจารสมาธิแต่ถ้าพวกที่เป็นทิฏฐิจริตจะดูจิตเนี่ยท่านบอกว่าเหมาะกับวิปัสสนาญาณิกดูเข้าไปตรงๆเลยนะไม่ต้องทําฌานก่อนเพราะฉะนั้นทางเดินนี่มีหลายสายนะค่อยๆวิเคราะห์ตัวเองแล้วก็เดินให้ถูกกับจริตของเราคนไหนเป็นพวกรักความสุขรักความสบายนะชอบความสวยความงามชอบอะไรนี้เหมาะที่จะรู้กายก่อนอื่นเลยทําความสงบซะก่อนหัดทําความสงบไปนี้เราจะทำความสงบแบบไหนล่ะถึงจะเหมาะกับเราต้องวิเคราะห์จริตของเราอีกแล้วเราเป็นราคะจริตหรือโทสะจริตหรือโมหะจริตล่ะดูจริตให้ถูกถ้าราคะจริตเนี่ยก็มาดูพิจารณากายลงเป็นอสุภะเป็นธาตุเป็นอะไรงั้นไปเป็นปฏิกูลคิดพิจารณาได้สมถะพิจารณาไปพิจารณาไปจิตสงบรวมเข้ามาถึงฐานได้อุปจารสมาธิหรือบางคนทำอารมณ์กลางๆมีอยู่ตัวหนึ่งคืออย่างหายใจเข้าหายใจออกหายใจไปหายใจไปสบายๆเคล็ดลับของการทำสมถะคือทำให้สบายนะเพราะความสุขเนี่ยอภิธรรมสอนเลยความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิงั้นเราต้องจะทำใจให้สบายก่อนถ้าต้องการทำสมาธิใจสบายอย่าอยากให้สงบนะอยากให้สงบจะไปบังคับใจใจจะไม่มีความสุขงั้นทำใจสบายๆหายใจไปสบายๆ รู้สึกสบายนะแล้วก็สบายทำไปอย่างสบายแต่เดี๋ยวก็จะสงบพวกเรามักจะคิดว่าทำสมาธิแล้วมีความสุขความจริงความสุขต่างหากเป็นเหตุทำให้เกิดสมาธิอย่างบางคนมีความสุขในการเล่นไพ่เห็นไหมมีสมาธิเล่นได้ตลอดเลยมีความสุขในการอ่านหนังสืออ่านได้ทั้งคืนทั้งวันถ้ามีความสุขในการรู้กายรู้ใจของตัวเองก็จะรู้ได้อย่างสบายๆจิตใจไม่หนีไปไม่ฟุ้งซ่านไปก็สงบง่ายเนี่ยธรรมะมีเยอะเพราะงั้นเรียนพร้อมๆกันไม่ได้นะถ้าจริตไม่เหมือนกันต้องเรียนทีละคนสองคนพอมาพร้อมๆกันเยอะๆนะคนใหม่ๆมาทีเดียวเยอะๆสมาก็ต้องพูดแบบกว้างๆเหวี่ยงแหนะคอยแย่งเอานะคอยหยิบเอาเองพวกที่มาเรียนสมัยแรกๆก็ได้กำไรหน่อยสอนทีละคนสองคนนี่แต่ไม่ว่าเราจะเจริญกายานุปัสสนาหรือจิตตานุปัสสนานะเครื่องมือที่ใช้ก็เหมือนกันนะสติสัมมาสมาธิปัญญาใช้เหมือนกันนะเราเรียนสามตัวนี้ได้เดี๋ยวเราก็ไปทำของเราเองได้นะใครอยากรู้กายก็ไปรู้กายด้วยความมีสติสมาธิปัญญาใครจะตามรู้จิตก็รู้จิตด้วยสติสมาธิปัญญาเหมือนกันเพียงแต่สมาธิมันคนละระดับกันจะรู้กายก็ทำอัปปนามาก่อนทำอุปจาระซะก่อนถ้ารู้จิตนั้นแค่คณิกะสมาธิก็ดูได้ละเพราะว่ามันง่ายนี่พวกเราชอบไปคิดเอาเองนะว่าดูจิตยากถามว่าคนเขาด่าโกรธนะรู้ว่าโกรธไหมก็รู้ทุกคนนะเพียงแต่ไม่ชอบดูชอบไปดูคนที่ทำให้โกรธเห็นสาวสวยเกิดราคะขึ้นมารู้ไหมมีราคะรู้ทุกคนแต่ไม่ชอบดูราคะชอบไปดูสาวแค่นี้เองนะจริงๆไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะเราชอบไปฟาดภาพว่าดูจิตยากดูกายง่ายแต่ดูกายกว่าจะเห็นรูปนี่ยากนะอย่างการรู้กายเนี่ยทุกคนรู้ไหมว่าตัวเองกำลังนั่งอยู่รู้ทุกคนใช่ไหมถ้าทำไมไม่บรรลุมรรคผลนิพพานอ่ะเพราะมันรู้ไม่ถึงรูปรู้แค่ว่าตัวเรานั่งอยู่แต่ถ้าจิตของเราตั้งมั่นมีกำลังพอเนี่ยมีสติรู้ว่ารูปนั่งเห็นการนั่งเนี่ยมีปัญญารู้ว่าไอ้ที่นั่งอยู่ไม่ใช่ตัวเรารูปมันนั่งหรือก้อนธาตุนี่มันตั้งอยู่หรือไอ้หุ่นยนต์ตัวนี้มันตั้งอยู่ในอิริยาบถอย่างนี้เรียกว่ามีสติมีปัญญานะถึงจะเป็นมีปัสสนาได้ถ้ารู้สึกว่าชั้นยืนชั้นเดินชั้นยกมือชั้นยกมือเนี่ยไม่ใช่วิปัสสนานะเห็นรูปมันไหวทีนี้ถึงจะเป็นวิปัสสนากว่าจะเห็นรูปได้ไม่ใช่ง่ายนะเพราะว่าร่างกายเนี่ยมือเท้าแขนขาอะไรนี้เราชินเราก็รู้สึกเป็นตัวเราเป็นจริงเป็นจังเห็นอะไรเห็นมือเห็นอะไรเห็นพระยกมืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เห็นรูปกว่าจะเห็นรูปได้จริงๆยากนะรูปลองดูซิว่าไอ้ขวดเนี้ยจริงๆที่ตาเรามองเห็นคืออะไรดูให้ดีเลยนะทำใจให้สบายลองดูสิ่งที่ตาให้เห็นนี่คือสีที่ตัดกันเป็นรูปร่างอย่างนี้คำว่าขวดเนี่ยสมมุติบัญญัตินี่ก็เหมือนกันนะตัวรูปจริงๆก็คือสีที่ตัดกันเป็นรูปร่างอย่างนี้คำว่ามือเนี่ยสมมุติบัญญัตินะสมมุติบัญญัติเนี่ยปิดบังอารมณ์ปรมัตถ์อย่างรวดเร็วเลยงั้นกว่าจะเราจะแหวกสมมติบัญญัติมีปัญญาเห็นอารมณ์ปรมัตถ์ยากนะยากแต่ว่าอารมณ์ทางใจเนี่ยไม่มีอะไรปิดบังนะอย่างโกรธมันก็โกรธเลยเห็นไหมรู้จักโกรธไหมรู้จักกลัวไหมโยรู้จักกลัวบ้างไหมกลัวแฟนทิ้งกลัวเขาไม่รักอะไรเงี้ยกลัวรู้จักอิจฉาไหมนกอิจฉาเป็นไหมเป็นไหมคุณไกลอะไรรู้สึกกลัวเป็นกันใช่ไหมผู้ชายก็กลัวนะไม่ใช่ไม่กลัวนะผู้ชายบางทีขี้กลัวกลัวมากกว่าผู้หญิงอยู่หนึ่งอย่างคือกลัวภรรยาในความรู้สึกทั้งหลายแหล่นะเรารู้จักอยู่แล้วนะไม่ใช่มีอะไรลึกลับเลยหน้าที่ของผู้ปฏิบัติก็แค่ว่าตอนนี้มันรู้สึกยังไงไม่ใช่โกรธเมื่อวานวันนี้นึกได้ว่าเมื่อวานนี้โกรธอะไรเงี้ยไม่ได้กินนะอย่างนั้นช้าไปมันเผลอไปใจลอยไปเกิดรู้ทันว่าใจลอยไปอย่างนี้ใช้ได้แล้วไม่ได้มีอะไรลึกลับไม่มีอะไรยากเย็นหรอกเดี๋ยวภาคสองนะเราจะค่อยไปเรียนกันนะว่าการที่มีสติมีสัมมาสมาธิมีปัญญาที่ถูกต้องเป็นยังไงพอเราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยพวกเราก็กลับไปรู้กายรู้ใจของตัวเองนะ ใครถนัดจะรู้กายก็ไปรู้กายใครถนัดจะดูจิตก็ไปดูจิตเอาตามจริตนิสัยมาเรียนเอาเครื่องมือไปนะมาเรียนเรื่องสติสมาธิปัญญาคือเครื่องมือที่เราจะใช้ไปเจริญวิปัสสนาจริงๆแล้วการทำให้ถูกไม่ยากหรอกง่ายยากตรงที่คิดมากคิดมากยากนานอ้าวนกส่งกันบ้านไหมคือจิตเนี่ยพอไปรวบมานะพอเรารู้ทันแล้วก็ปฏิเสธผลักออกอีกนะเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยมีแต่เข้าไปยึดถือเสร็จแล้วพอไม่ชอบใจก็พยายามผลักทิ้งตอนที่ดึงมาเนี่ยโลภะหรือราคะนะตอนที่ผลักออกนี่โทสะนะค่อยรู้ไปเรื่อยแล้วก็รู้ตรงนี้ก่อนรู้ไปเรื่อยๆต่อไปเราจะรู้เลยพออะไรไม่ดีมาเนี่ยคอยผลักพอดีๆมาไปอยู่กับมันแล้วสบายคือคนในโลกเนี่ยคำว่าการปฏิบัติเนี่ยสติปัญญาของคนมันไม่เท่ากันคนในโลกที่ไม่เคยฟังธรรมะเนี่ยเขาคิดว่าถ้าเขาไปได้อารมณ์ที่ดีแล้วเขาจะมีความสุขนะเช่นได้เห็นรูปสวยมีความสุขได้ยินเสียงเพราะมีความสุขได้คิดเรื่องดีๆแล้วมีความสุขจะรู้จักความสุขอย่างนี้ส่วนพวกเรานักปฏิบัติเราพบว่าไอ้ความสุขจากการเที่ยวแสวงหาอารมณ์นี่ยังไร้สาระเพราะว่าอารมณ์ย่อมดีบ้างเลวบ้างตามวิบากเราก็จะเริ่มบอกว่าเอ๊ะถ้าเรารักษาใจของเราไว้ได้มันจะมีความสุขนะเช่นบางคนปฏิบัติดูจิตเนี่ยเห็นเลยจิตไหลไปยึดอารมณ์เมื่อไหร่จิตจะทุกข์จิตมีความอยากเมื่อไหร่จิตจะทุกข์ดังนั้นพยายามประคองไม่ให้มันไปคิดว่าถ้ารักษาใจไว้ได้แล้วใจจะไม่ทุกข์นี่ก็ฉลาดเหมือนกันแต่ฉลาดในระดับปานกลางเท่านั้นถ้าเห็นแจ้งในอริยสัจจะรู้ว่าตัวจิตนั่นแหละตัวทุกข์จะไหลหรือไม่ไหลก็ทุกข์นั่นแหละถ้าเห็นอย่างนั้นจิตจะปล่อยวางจิตจุดสิ้นสุดการปฏิบัติทางพุทธศาสนาอยู่ตรงที่เราปล่อยวางจิตได้เพราะกายนี้ของง่ายกายนี้ปล่อยได้ก่อนปล่อยกลางทางก็ปล่อยทิ้งแล้วเหลือแต่จิตยึดเอาไว้อันเดียวนะถึงไปพรหมโลกทิ้งกายแล้วทิ้งความติดในรูปในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่คนทั่วไปก็หาความสุขด้วยการเที่ยวหาอารมณ์ที่ดีเที่ยวหนีอารมณ์ที่เลวนะคิดว่าเจออารมณ์ดีแล้วมีความสุขนะหนีอารมณ์เลวได้มีความสุขถึงพวกเราผู้ปฏิบัติจะไม่ไปยุ่งกับอารมณ์เราจะคอยมาดูจิตใจรักษาจิตคิดว่าถ้าเรารักษาจิตไว้ได้เราจะมีความสุขเคยรู้สึกไหมถ้ารักษาจิตไว้ได้จะมีความสุขพระพุทธเจ้าก็สอนเหมือนกันนะจิตที่รักษาจิตที่คุ้มครองดีแล้วนำความสุขมาให้คือธรรมะมีหลายระดับนะธรรมะระดับปานกลางๆนะรักษาคุ้มครองจิตไปได้เรามีความสุขแต่ถ้าปัญญาแก่กล้าลงไปอย่างเห็นไหมตัวจิตนั่นแหละตัวทุกข์เพราะจิตเป็นขันมันจะเป็นตัวสุขไปไม่ได้หรอกนะพวกเรากำลังหลงผิดพยายามทำจิตให้ดีหวังว่าจะมีความสุขมันสุขได้ชั่วคราววันหนึ่งจะเห็นความจริงเลยถึงจะรักษายังไงถึงจะคุ้มครองไงความสุขอยู่ชั่วคราวอยู่ไม่ได้จริงหรอกเมื่อไรเห็นว่าขันห้าตัวกายตัวจิตโดยเฉพาะจิตเห็นจิตเป็นทุกข์นะเห็นจิตเป็นทุกข์เมื่อปล่อยวางจิตนะงานของศาสนาพุทธจบลงตรงนั้นเพราะงั้นตอนนี้ก็เห็นว่าจิตไปยึดอารมณ์แล้วทุกข์จิตมีความอยากแล้วทุกข์นะเป็นขั้นๆไป
หลวงพ่อครับเวลาจิตไหลแล้วเราเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมีความรู้สึกว่าตื่นคือมีความรู้สึกว่าในขณะที่จิตไหลไปนั่นคือ
ถูกต้อง
เราตื่นขึ้นมันเหมือนจะกลับมาอยู่ในโลกของปรมัตถ์
ตรงตื่นเนี่ยนะมีสองอันนะสังเกตให้ดีนะอันหนึ่งจิตไหลไปเกิดสติระลึกได้ว่าไหลสติระลึกโดยไม่ได้เจตนานะถ้าเจตนาไม่ใช่สตินะถ้าสติระลึกขึ้นได้โดยไม่เจตนาว่าไหลไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาใจจะเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวจิตเกิดมหากุศลจิตฉับพลันเลยอย่างนี้ถูกต้องนะแต่ว่าส่วนใหญ่ของเราจะไม่หยุดแค่นี้พอใจไหลไปเกิดสติรู้ว่าไหลไปรีบดึงเอาไว้รีบดึงไว้รีบประคองไว้ตรงนี้สุดโต่งมาอีกข้างถ้าประคองไว้ก็จะทุกข์ขึ้นมาอีกตรงนี้ผิดนะเพราะงั้นตรงที่รู้แล้วไม่รักษาเลยไม่ประคองไม่ทำอะไรต่อตรงนี้ถูก
คือรู้แล้วคือก่อนรู้นี่คือเหมือนคือรู้ขึ้นมาเอง
ก่อนรู้น่ะหลงแล้วตรงที่รู้เนี่ยรู้ขึ้นมาเองทำไมรู้ขึ้นมาเองเพราะสติเกิดขึ้นมาเองนะทำไมสติเกิดมาเองเพราะจิตจำสภาวะได้จิตจำได้ว่าหลงเป็นยังไงนะพอจิตจำการจำสภาวะทำได้แม่นยำเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติมันรู้ว่าหลงปั๊บตื่นขึ้นมานะนี่พอตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยด้วยความเคยชินด้วยการที่เรารักจิตของเราหวงแหนจิตของเราเนี่ยเราจะพยายามรักษาจิตของเราไว้ในขณะที่หลงไปเนี่ยสุดโต่งไปข้างอกุศลนะในการที่พยายามรักษาไว้เนี่ยสุดโต่งมาข้างกุศลนะเนี่ยความสุดโต่งสองฝั่ง
แต่ว่าไม่ได้พยายามรักษาแต่ว่าเอาความรู้สึกที่รู้นั้นไปดูกายดูใจ
คือ
เมื่อไหร่เมื่อไหร่
เมื่อนั้นนะแต่ว่าตรงที่เอาความรู้สึกไปดูเนี่ยอย่าพามันไปดูนะทันทีที่รู้สึกตัวเนี่ยอารมณ์ปรมัตถ์อันใดปรากฏก็รู้อันนั้นคืออย่าจงใจถ้าจงใจแล้วรู้สึกตัวแล้วต่อไปนี้จะดูกายความรู้สึกตัวจะดับไปแล้วกลายเป็นหลงทันทีเลยหลงเกิดขึ้นแทนของคุณยังติดอยู่นิดนึงยังประคองไหม
ยังมีประคอง
ดูออกไหมตอนนี้เออนะรู้ให้ทันนั่นนะประคองไว้ก็คือสุดโต่งไปข้างควบคุมไหมข้างบังคับไหม
ยังติดอยู่
ดูออกใช่ไหมดูออกดีละดูออกแล้วปัญหาน้อยนะดูไม่ออกปัญหาหนักอย่างบางคนหลวงพ่อสงสารเห็นว่าโอ้หลงมานานบอกรู้ไหมว่าหลงไปแล้วเผลอไม่เผลอเลยค่ะรู้ตัวทั้งวันเลยค่ะโอ้อย่างนี้เห็นแล้วมือไม้อ่อนนะเออไว้ก่อนคนนี้ยังเปลี่ยนยาก
คือมีความรู้สึกว่าเวลาทำงานใช้ความคิดเยอะแล้วใช้ความคิดตลอดวันก็เลยมีเวลาน้อยที่ปฏิบัติก็เลยเหมือนกลายเป็นว่าพอเริ่มคิดเริ่มรู้สึกตัวก็เลยพยายามที่จะประคอง
เออนะไม่ประคอง
รักษาสภาพอ
ยากรักษาสภาพไว้นะคือสุดตรงไปข้างดีสุดตรงไปข้างดีเนี่ยไปสุขติสุดขบตรงไปข้างชั่วไหลตามกิเลสเนี่ยไปทุคติแต่ไปสุขติไม่ใช่นิพพานนะสุดตรงข้างรักษาค่อยๆดูนะถ้ามองเห็นว่ายังประคองไว้ใช้ได้ละนะดีละเราไปเรียนต่อสมถะทิ้งไม่ได้นะเพราะพระพุทธเจ้าสอนว่าธรรมะที่ควรเจริญด้วยปัญญายิ่งคือสมถะและวิปัสสนาเราทิ้งไม่ได้นี้เราจะใช้สมถะระดับใดดูว่าเราจะใช้วิปัสสนาไหนถ้ารู้จะรู้กายนะต้องใช้สมถะเยอะหน่อย